Bişkek'te saat 8 oldu. Азаттык радиосу 4-чү январдагы программаны улантат. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым саатта. Москвада жапырт мушташка байланыштуу Кыргызстандын 15 жараны кармалды. Жаңы жылдын алгачкы күнү болгон окуяда алар Өзбекстандын жарандары менен чырдашканы маалымдалууда.
Жашкандар экен, спирттик ичимдигин ичип алып, мушташып жалап алыптыр. Массовый характер эмне эт?
Багдаддын четиндеги аэропортто жайгашкан америкалык аскердик жайга жакындап бараткан эки дрон атып түшүрүлдү.
United States is not seeking a war with Iran.
Кошмо Штаттар Иран менен согушту көздөбөйт. Биз урушка чекит коюуга даярбыз.
Ошондой эле 2021 жылы азаттыктын кабарчылары сунуштаган видеолордун арасынан интернетте эң көп көрүлгөн тасмалар жөнүндө айтып беребиз.
Укатыңарды кылып, дал таңдап, бийлеп жүрөргүлө. Мен жашыма чыккыла барыңар.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын Маңгыстау облусундагы мунай шаарчасы Жаңы Өзөндө газдын баасын арзандатуу талап кылган митинг жекшембиден бери токтой элек. Жаңы Өзөндөгү нааразычылык акциясына жүздөгөн адамдар катышууда. Алар шаардык мэриянын имаратына келип, борбордук аянттагы жол кыймылын жаап салышкан. Бул аймакта көпчүлүк автоунаалар суютулган газ менен жүрөт. Жаңы жылдын 1 январынан тарта анын 1 литринин баасы 120 теңгеге чейин көтөрүлдү. Жаңы Өзөндүк жарандык активист Серик Бактыбай уулунун айтымында митингчилер баан арзандатууну талап кылып жатышат. Өткөн жылдын башында газдын баасы литри 38 теңге болсо, кийин кескин кымбаттай баштаган.
Бизде миңдеген жуук адам болгон бул жерде. Болсо бул жердеги кысымдыкка, ошолордун тарапынан бизге кысым болуп, соган чыдамай баарлыгы көк жагына эсек кетти. Кайтып кетти үйлөрүнө. Калган болсумуз мынакей.
Чолгандардын акимдин милдетин аткаруучу Галым Байжанов чыгып, аким эмге көргүзсүндө экенин айтып, тургундардын акциясына акимчилик менен макулдашылбагандыктан мыйзамсыз деп эсептелерин билдирди. Ал дооматтарды жазуу жүзүндө билдирүүнү сунуштады. Нааразтар газды арзандатуу талабы менен кошо шаар жана район башчыларын шайлоо жөнүндөгү тандоо талабын айта баштады. Жаңы Өзөндөгү митингчилерге Казакстандын ар кайсы шаарларында колдоо көрсөтүлдү. Алматыда полициянын атайын даярдыктагы отряды акын жана диссидент Арон Атабектин кыркылыгына чогулгандар кафеден чыкканда 20 адамды кармап кеткени кабарланды. Нур Султан шаарында дагы андан мурда полициянын атайын бөлүгү Жаңы Өзөндөгү каршылык акциясын колдоо үчүн аянтка чыккан бир нече адамды кармады. Канадалык Сентра компаниясы 3 январда кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдөгү өзүнүн негизги талаптарын жарыялады. Анда кыргызстандык массалык маалымат каражаттары жазып жаткандай, кум төргөнүн Кыргызстанга өткөрүү мүмкүндүгү жана сүйлөшүүдө кандай гана чечим болбосун, төмөнкү негизги талаптар сакталат деп айтылат. Сентра компаниясы төмөндөгү 5 талап аткарылышы керек деп эсептейт. Алар төмөнкүлөр.
Центера Голд компаниясындагы кыргыз алтын ишканасы ээлик кылган 26.1% акцияны Центер алат. Өткөрүп алгандан кийин Центера компаниясы акцияны жокко чыгарат. Кыргызстан Центеранын өлкөдөгү 2 туунду ишканасы жана кумтөр кени үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат. Центера 2021 жылы кенди камакка алуудан улам кыргыз алтын ишканасы албай калган дивиденттен 3 суммасына тең келген акча каражатын жана башка каржылык чыгымдарды төлөп берет. Кыргыз алтынын 2 талапкери Центера компаниясынын директорлор кеңешинин курамынан толуп кетет. Эки тарап тең бардык юрисдикциялардагы соттук талаштардан жана өз ара доолорунан жоопкерчиликти артпаган абалда толук жана биротоло баш тартуусу керек.
Центр компаниясы өз билдирүүсүндө Кыргызстан менен сүйлөшүү уланып жатканын белгилеген. Азырынча кыргыз бийлиги канадалык компаниянын талаптары камтылган билдирүүсүнө жооп бере элек. 2 январда президент Садыр Жапаров кум төргөнүнө барган учурда канадалык Центр Голд компаниясы менен сүйлөшүүдө жакшы жылыштар бар экенин билдирген болчу. Дүйнөлүк имамдар кеңеши атайын билдирүү жасап, мусулмандарга 4-февралдан 20-февралга чейин Кытайдын Бээжин шаарында өтө турган кышкы олимпиада оюндарына катышууга тыюу салуу тууралуу чечим кабыл алынган жарыялады. Кеңеш мындай жол менен Кытай бийлиги тарабынан кемсинтүүгө жана кыйноого алып жаткан Шиңдеңдагы мусулмандарды колдоону чечкен. Кеңештин билдирүүсүндө Орусиянын, Омандын, Египеттин жана башка өлкөлөрдүн муфтийлери кол койгон. Мындан тышкары бүткү дүйнөлүк уйгур конгрессинин жетекчисинин колу дагы бар. Буга чейин АКШ баштаган бир катар өлкөлөр Бээжиндеги оюндарга дипломатиялык бойкот жарыялаган. Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимир Файзиев Ызкөл облусунда Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси болгонун билдирди. Файзиев Инстаграмдагы баракчасында видео жарыялап, долбоор жөндөгөнүн айтып берген. Маалыматты министрлер кабинети же президенттик аппараттан тактоого мүмкүнчүлүк боло элек. Өткөн жылы 29-декабрда Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып келген Равшанбек Сабиров азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, Асман шаары боюнча Франциядан инвесторлор менен сүйлөшүү аяктаганын жана март айында курулушу башталарын билдирген. 2021-жылы 28-майда аскер прокуратурасы Тимир Файзиевке издөө жарыялаган. Ал Бишкек шаарында жер тилкелерин алууга жана мыйзамсыз курулуштарга катыштыгы бар деп шектенип жаткан Бишкектин 1-май райондук соту 27-майда ишкердин бөгөт чарасын карап камакка алууну сыртынан чечим чыгарган. 7-июлда Файзиевди сырттан камакка алуу чечими өзгөртүлүп, эч жака кетпөө тил каты менен камалган эмес, Элит Хаус курулуш компаниясынын жетекчиси кызматынан кеткенин Файзиев 2020-жылы августта жарыялаган. 2021-жылы октябрь айында Ызкөл облусунда экологиялык таза Асман шаары долбоорун ишке ашыруу максатында мамлекеттик дирекция түзүлгөн.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарига азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 4-январда Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Талас жана Ысык Көл облустарында 7, Чүй өрөөнүндө 8, Ош, Баткен, Жалал Абад уандарында 10 градуска чейин жылуу болот, ал эми Нарын жергесинде -8 градус нөлдөн төмөндөйт, Бишкек шаарында болсо +7 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Орусиянын Москва шаарындагы жапырт мушташка байланыштуу Кыргызстандын 15 жараны кармалды. Жаңы жылдын алгачкы күнү болгон окуяда алар Өзбекстандын жарандары менен чырдашканы маалымдалууда. Бирок ошол эле кезде жагдайдан кабар алган укук коргоочулар чырда улуттар аралык боек жоктугун билдиришет. Теманы Эрнест Нурматов баяндайт.
Жаңы жылыңыз менен, угарман. Жаңырган жыл жакшылыктарды алып келген жылдардан болсун. Дыйкандардын түшүмү мол болсун. Багбандардын кампасы толсун. Ишкерлердин иши көбөйсүн, жумушчулардын киреши артсын. Жумушсуздар иш таап алсын деп тилек кылалы. Ар бир үйдө бардарчылык, токчулук болсун. Азаттык радиосу менен чогуу болгонуңузга алкыш. Изги тилектерим менен мен Эрнист Нурматов.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
1-январдын кечинде катталган инцидент тууралуу алгач 2-январда орусалык басылмалар жазып чыгышты. Андагы кабарларда окуя Москванын түштүк чыгыш административдик округунун Текстильский районунун Грайворонов көчөсүндө болгону айтылат. Кийин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирүү таратып, бул факт боюнча тиешелүү органдардан маалымат алышканын кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакунова Азаттык радиосуна элчиликтин позициясы менен бөлүштү.
2022-жылдын 1-январында Москва шаарынын түштүк чыгышында Кыргыз Республикасынын жарандарынын катышуусунда болгон массалык мушташка байланыштуу ушул жылдын 2-январында элчиликтин кызматкерлери окуянын чоо жайын тактоо жана Кыргыз Республикасынын жарандарына консулдук укуктук жардам көрсөтүү максатында Россиянын Ички иштер министрлигинин Текстильщик райондук бөлүмүнө барышты. Москва полициясы менен өз ара аракеттенүү уланууда. Россиянын Ички иштер башкармалыгына Кыргыз Республикасынын 15 жараны жеткирилген. Элчиликтин юристтеринин жардамы менен Кыргыз Республикасынын бир жаранына медициналык жардам көрсөтүлдү,
деди ал. Кыргыз элчилигинен билдиришкендей, Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери учурда тергөөгө чейинки текшерүү чараларын жүргүзүп жатат. Анын жыйынтыгы боюнча окуянын катышуучуларына карата чаралар көрүлөт. Кеп болуп жаткан чырда Кыргызстандын жарандарынан сырткары Өзбекстандын да жарандары катышканын мурдараак жергиликтүү медиалардын кабарларында айтылган эле. Маселен, Интерфакс агенттиги мындай жүйөнү күч органдарындагы өз булагынын цитатасы менен келтирген.
1-январда түнкүсүн Өзбекстандын 3 жаранынан жана Кыргызстандын 10 чакты жаранынын ортосунда болгон мушташтан 3 адам бычак жеп жаракат алган. Жабыр тарткандардын 2 Өзбекстандын, 1 Кыргызстандын жараны. Баштапкы болжолдо мушташтын себеби жеке келишпестик болгон деп эсептелип жатат,
деп айтылган кабарда. Орусиянын ички иштер министрлигинин Москванын Текстильский району боюнча башкармалыгынын тергөө бөлүмү фактыны кылмыш жаза кодексинин 111-беренесинин 2-бөлүгү саламаттыкка атайылап оор залал келтирүү менен иликтөө чечимин кабыл алган, бирок тергөө ушул эле берене менен уланып жатабы же башка беренелерге өзгөрүлдүбү жокпу белгисиз. Азырынча кармалгандардын баарына Орусия Федерациясында жүрүү эрежесин бузган үчүн айып салынганы маалым, алар өлкөдөн чыгарылышы да мүмкүн. Окуяда аралашкан кыргызстандыктар Москвада ишмердүүлүк жүргүзгөн кыргызстандык адвокат Эрлан Токтосуновко кайрылып жардам сурашкан. Ал өзү да жагдай тууралуу Азаттыкка буларды кабарлады.
Азыр дагы чалышты. Мангач тууган уруптары кечээ дагы чалышкан. Бул частный эле случай болгон. Үйдө эле болгон окуя болчу. Бирге эле отурушуп эле ичип отурушканда өзбектер болгон, ал жерде кыргыз балдар да болгон, жаш балдар экен, бир 7-8 балдар отурган. Ошол эми спирттик ичимдигин ичип алып, ошондон улам бир ортосунда бир какой то бир недоразумение чыгып, анан бири бири менен урушуп мушташышып, анан кийин ал жерде эки өзбек бала пычак менен жарат алыптыр, кыргыз балдардан бирөө жарат алыптыр. Мындай массовый характерине эме эт.
2021 жылдын июль айынын башында Москва шаарынын Кузьминки метросунун жанында кыргызстандыктар катышкан жапырт мушташ катталган. Анда чадак тажикстандык жарандар менен болгон эле. Ар кайсы маалыматтарда анда мушташка 200 адам катышканы, кийин 100 адам кармалып, алардын 40 чактысы камалганы кабарланган. Кыргыз тажик жарандарынын бул калайма мушташынан кийин Орусияда мигранттарды текшерүү жана депортация кылуу кескин күчөгөн айтылган. Бул маселе кезинде Кыргызстандын жогорку кеңешинде да козголуп, мекендештерге жардам берүү маселеси көтөрүлгөн. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Үчүнчү январда Багдаттын четиндеги аэропортто жайгашкан америкалык аскердик жайга жакындап бараткан 2 дрон атып түшүрүлдү. Бул тууралуу коалициядагы булактар АФП агенттигине билдиришти. Ушул эле күнү Ирандын президенти Ибрахим Раиси, АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп жана мурдагы мамлекет катчысы Майк Помпео сот жообуна тартылмайынча генерал Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч аларын теле кайрылууда билдирди. Ирандык таасирдүү генералдын киши колдуу болушунун 2 жылдыгын утурлай региондо чыңалуу күчөдү. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Маалыматка караганда, АКШ баштаган коалиция ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөш үчүн пайдаланган комплексти көздөй учуп келаткан дрондор ракетага каршы система тарабынан атып түшүрүлдү. Коалиция күчтөрүндөгү булактар учкучсуз аппараттарды жангечти дрондор деп сүрөттөп, окуяны жарандык аэропортко кооптуу чабуул катары сыпаттады. Ирактын коопсуздук органдарындагы расмий адамдар атып түшүрүлгөн дрондор тууралуу маалыматты бышыктады. Жарадар болгондор же башка чыгым тууралуу айтылган жок. Дрондорду базага багыттап ким учурганы ушу тапта белгисиз. Ислам Жумуриятынын революция сакчыларынын корпусуна кирген тандалма Куц бөлүгүнүн колбашчысы Сулеймани 2020 жылдын 3-январында Багдаттын жанындагы аэропортко бараткан жолдо америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. 5 күндөн кийин Тегеранага жооп катары АКШнын Ирактагы күчтөрү жайгашкан 2 базага сокку урган эле. Генерал өлтүрүлгөн учурда АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп ал узак убакыт бою миңдеген америкалыкты өлтүрүп жарадар кылган, андан көбүн өлтүрүүнү пландаган деп Твиттердеги баракчасына жазган болчу.
The United States is not seeking a war with Iran.
Кошмо Штаттар Иран менен согушту көздөбөйт. Биз урушка чекит коюуга даярбыз. Дипломатиялык жолдорду издеп жатабыз. Бирок адегенде Иран деэскалацияга барууга тийиш. Бул үчүн режим өкүлдөрү сүйлөштөр үстөлүнө отуруп, региондогу карасанатай аракеттерин токтотууга тийиш.
Деп айткан Сулеймани өлтүрүлгөндөн бир нече күндөн кийин Пентагондун ошол маалдагы башчысы Марк Эспер. Сулеймани менен чогуу ирактык лейтенант Абу Хамид Ал-Мухандис окко учкан. Өткөн ишемби 1-январда Багдадта генералдын тарапташтары анын өлгөнүнүн 2 жылдыгын белгилеп демонстрацияга чыгышты. Декабрда Ирандын тышкы иштер министрлиги АКШ өкмөтү ал кылмыш үчүн эл аралык коомчулук алдында жоопту деп генералды өлтүрүүнү теракт катары айыптады. Билдирүүдө эми жоопкерчилик Ак Үйгө жүктөлөрү айтылат. Кабар агенттиктери муну сөз сыягы Трамптын ордун баскан президент Джо Байден тууралуу жүрүүдө деп чечмелешет. Тегеран менен Вашингтон ортосундагы мамиле 2018 жылдан кийин абдан курчуп кеткен. Ал учурда АКШ Ирандын ядролук программасы боюнча көп тараптуу келишимден чыгып кеткен эле. Кошмо Штаттар баштаган элелик коалиция Ирактагы согуштук аракеттери аяктаганын жарыялаганы менен америкалык 2,5 миң жана башка өлкөлөрдүн 1 миңдей жоокери Ирак армиясын машыктыруу ишин улантууда. Ал арада алдыңкы күнү 2-январда Израилдик Иерусалим Пост басылмасынын сайтынын башкы бетине макалалардын ордуна көктөн шакек тагынган колдон түшкөн ракетанын сүрөтү жайгаштырылды. Сүрөттө ошондой эле Димона шаарынын жанындагы ядролук изилдөө борборуна окшогон жайдын жарылганы тартылган. Борбор Израилдин шаардан акылынбаган ядролук курал программасы менен байланыштырылып келет. Иерусалим Пост кибер чабуул тууралуу маалыматты Twitter'деги постунда бышыктады. Биздин веб-сайтыбызга хакердик чабуул болгонунан кабардарбыз. Анда Израилди түздөн-түз коркутууну да байкаса болот деп жазды англис тилдүү басылма. Чабуулду ирандык хакерлер же башка жерлердеги колдоочулар ишке ашырганбы же балким аларды мамлекет каржылаганбы белгисиз деп кошумчалады гезит. Ал эми Израиль өкмөтү азырынча бул окуяны комментарийлеген жок. Маариф онлайн деген израилдик дагы бир медианын Twitter'деги баракчасы жекшембиде ушул өңдү чабуулга кабылып, кийин ал пост алынып салды.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Канадалык Центра Голд компаниясы Кумтөркенен Кыргызстанга биротоло өткөрүп берүү шарттарын атап Бишкекке 5 талап койду. Түркмөнстанда колго жасалган салюттун айынан 3 киши каза болуп 20дан ашууну жараат алды. Дүйнөлүк имамдар кеңеши атайын билдирүү жасап мусулмандарга Кытайда өтчү кышкы олимпиадага катышууга тыюу салуу чечими кабыл алынганын жарыялады. Казакстандын Жаң Өзөн шаарчасында бир канча күндөн бери уланып жаткан акцияларда саясий талаптар айтыла баштады. Ал арада Алматыда полициянын атайын даярдыктагы отряды акын жана диссидент Арын Атабектин кыркылыгына чогулгандар кече кафеден чыкканда 20 адамды алардын арасынан кармап кеткени кабарланды. Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев Ысык Көл облусунда Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси болгонун билдирди. Бул жана башка кабарларды толугураак окуйм десеңиз биздин сайтка баш багыңыз дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми басма сөзгө баяндама угабыз. Бишкектеги айрым басылмаларда чыккан макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган.
Басма сөзгө баяндама.
Азия Ньюс кезинде теологиялык эксперт Канатбек Мырзахайлов менен маегин жарыялады. Сакал койгон кылмышкерлердин баарын эле динге байлап койгон туура эмес дейт Мырзахайлов. Кыргызстанда диний радикализм коркунучу бар. Биздин каалгабызды каккылап босоозга келип калды. Аны биротоло четке кагуу туура эмес. Ооганстандагы соңку кырдаал көрсөткөндөй биз радикалдуу диний топтордун уктап жаткан ячейкаларынан сак болуп, бул багытта превентивдүү иш аракеттерди бир эле күч органдары эмес, диний структуралар, бөкмөт уюмдар, жергиликтүү деңгээлдеги түрдүү катмардын лидерлери менен жамаатташуу тартибинде иш алып баруубуз керек дейт. Канатбек Мырзахалилов Кыргызстанда теократиялык мамлекетти куруу коркунучу жок деген пикирде. Ушул эле темага саясат талдоочу Сабыр Мухаммедов да кайрылган. Анын пикиринде кийинки кездери диндердин саясатташуусу байкалууда. Бир динди гана мактап, аны таңулоо же аны таптакыр танып жерүү экөө тең туура эмес.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника кезинде Бишкектеги менеджер менен Москвадагы катташыгычтын айлык маянасынын айырмасын жарыя кылды. Басылманын ырасташынча Москвада катташыгыч курьер болуп иштеген жаш адам 92 000 рубль акча табат. Таксист болуп иштесе ал орточо 126 000 рубль акча алат. Бишкектеги менеджердин орточо айлык акысы 35 000 сом. Кыргызстандагы менеджердин бир айлык чыгымы 23 000 сом. Калган акчасын ал үй алганга чогултат. Анын курагындагы москвалык менеджер уялганга тапкан акчасынын 75% чейин чогултууга мүмкүнчүлүгү бар. Айлык маянанын аздыгынан Кыргызстандан четке иш издеп кеткен жаштар көп. Ушул жагдай уланып отурса, алдыдагы 5-10 жылда Кыргызстан жаш атыстардын жетиштигине кабылышы ыктымал. Вечерний Бишкек кезди башкала жетекчиси Айбек Жунушалиев менен маегин жарыялады. Жунушалиев Бишкектин Таштанды полигонун эртеге келтирүү кыйла убакытты аракетти талап кылганын белгилеп, ал жерге жакын жашаган айылдар менен чет элдик компанияны киргизбей, акыр чикир жыйылган талааны шаар өз күчү менен калыбына келтирүүгө киришкенин, проблеманы шаар бийлиги чечерин жарыя кылды. Полигондун аймагына топурак төгүп, кийин ал жерге фермерлерге айыл чарба продукциясын өндүрүүгө беребиз. Эң негизгиси акыр чикирди иштетүүчү завод курабыз, дейт Жунушалиев. Шаар башчы быйылкы жылы Казакстандан 1000 автобус сатып алуу боюнча меморандумга кол коюлганын, коомдук транспортту жакшыртуу боюнча Белоруссиялык заводторго барган иш сапарлар ийгиликтүү болгонун белгилеген.
Басма сөзгө баяндама.
Де-факто гести Манас жакын Салимбай Турсунбаев тууралуу маалымат жарыялады. Салимбай улуу дастанды алгач атасынан уккан. Атасы Орозбай Манасты жорго сөз менен сабалатып айткан чоң санжырачы болгон. Салимбай окуу элек кезинде улуу сөзгө жолугуп, кызыгуусу арткан. Кийин 7-нчи класста окуп жүргөндө Манасты түшүндө көрүп, ошондон кийин айта баштаган. Бирок анын бул өнөрүнө таянеси тыюу салып, кыйла жылдар дастан айтпай, орган талант акындыкка ооит. Ер жеткен кезинде киши жок, ээн жерлерде улуу жомокту айта коюп жүрөт. Ичте орган өнөр акыры чыгат экен. 1986 жылдан тарта ал ачыкка чыгып, Манас айтып, эл алдында өнөрүн көрсөтө баштайт. Ошондон бери Манасчы бир топ кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарга ээ болуп келген. Манастын негизги эпизоддорунун бири Чоң Казаттын 6000 саптан турган вариантын түзүп, Алмамбет менен Чубактын жол талашы, Алмамбет менен Сыргактын жылкы тийгени, Күлчөрөнүн үргөнчтү кечкенин айтып, Кыргыз радиосунун алтын фондуна жаздырган. Өкүнүчкө таланттуу Манасчы 2021 жылдын сентябрь айында күтүүсүз оорудан каза таап калды. Манасчынын кесиби энергетик болчу. Өмүрүнүн соңуна чейин токтогул кесинди иштеди. Акын Манасчынын касиети деген ырында минтип жазган. Ким билбейт саякбайды, сагынбайды, билбеген мүдүрүлүп жаңылганды. Баяндап эр Манасты өчпөс кылып, бактысына кыргыздын табылганбы? Кошулуп кырк чорого бирге жүрүп, күпүлдөп таң атканча билек түрүп, өткөн дейт өмүр бою Манас айтып, өткөн дейт Манас менен өмүр сүрүп. Гезитте Төкмө акын Темирбек Матваевдин маегине да орун берилген. Казакстандагы акындар айтышында баш байгени жеңип алган Темирбек казактын Аспанбек Шугатаев деген акыны менен беттешип, анын Кыргызстандагы митингдер тууралуу айтканына жооп кылып, биз жакканын гана шайлайбыз, жакпаса кайра айдайбыз, кол кошуруп бийликке кошомат кылып барбайбыз. Оңобоз башчылар менен 30 жыл жашай албайбыз, деп жооп берип элдин купулуна толгон. Темирбек Матваевдин чоң таятасы Малабаш кадимки Коргол Досуевдин шакирти болгон. Басылмада кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшөевдин кыргыз кышы циклына да орун берилген. Карлапылдап кайыңдыдан үзүлбөй, караңгыны каптап кетти бүтүндөй, түтүн гана түркүк болуп асманды түнү бою кармап турду түшүрбөй. Жыйынтыгында бары жогу бул айылдын билинбей, барга жокко бүкүр бели ийилбей, ак чуудасын чубап коюп кыш жатат, ат башыга таштап кеткен сибирдей.
Басма сөзгө баяндама.
Бишкектеги айрым гезиттерге чыккан макалаларга Бекташ Шамшиев сереп салды. 2021 жыл Азаттык радиосунун кабарчылары ар түрдүү окуяларды, жеңиштерди, жеңилүүлөрдү, ошондой эле тоодой эрки бар адамдар тууралуу видео баяндарды жасашты. Кесиптешим Канат Рыскулов өткөн жылда социалдык желедеги баракчаларда көрөрмандарды кайсы видеолор жана кайсы каармандар өзгөчө кызыктырганы тууралуу баяндап, эң көп көрүлгөн видеолор жөнүндө айтып берет.
Албетте, саясий интригалар, сот иштери жана аянычтуу окуялар түшүнүктүү себептерден улам көп көрүлдү. Бирок редакциянын эксклюзивдүү долбоорлору аларды жирип өтүп, элдин назарын бурганына чын дилимден кубанып атам. Эми таксандарга келсек, Азаттыктын инстаграмында жыл ичинде эң көп көрүлгөн видеолору булар болду. Би үчүн жаралган Майрам Бүбү деген тасма 570 000 жолу көрүлдү. Анда жашоонун кызыгы тарап баратканда бийди сүйүп калып, жашоонун маанисин тапкан каарман тууралуу айтылат. Майрам бүгүнү бала кезинде шылдыңдагандар болгон, бирок азыр суктангандар көбүрөөк, анткени ал позитив менен жашоону үйрөнгөн.
Сүйүнөм мен ушу Кудайым мени жаратканга, ушу жарык дүйнөгө келгенге. Мен эчем, эл көзө да, сүйлөсө да аны кулакка деле албай калдым. Инвалидтер, өзүңөрдү жок кылбагыла, стресске койбогула, укатыңарды кылып далтаңдап бийлеп жүрөргүлө. Мен жашыма чыккыла барыңар.
Эң сонун керемет аял киши үчүн негизгиси жолдошунун колдоосу. Жашоодо кандай кыйынчылыктар болсо да күйөөсү колдоп турса, баарын жеңе алат.
Жашоосуна шүгүр кылып, өзүн өзү дем берип, позитивдүү жашап жаткан ушул апага таазим.
Ошондой эле 570 000 жолу тоо койнундагы топуктуу үй бүлө жарыксыз шаарлардан алыс отурукташып, ошол жерден бакыт тапкан жарандарыбыз тууралуу сюжет көрүлдү. Үй бүлө жайгышы Нарындын кырка тоолорунда топ боспагат, оор шарттарда күн өткөрөт.
Өздөрү кайсы кесип эмнеси болобуз десе ошолорго окутуп, негизи окуш керек экен. Бүтө баарыбыз эле ушулардын келечегин түзөлү деп эле.
Эми буларды баягы тоодо эле жүрө берсин дегенден алыспыз. Булар деле ошо эки жака чыгып, жер көрүп, эл көрүп.
Сонун үй бүлө экен. Ушундай берүүлөр көп болсо жакшы болмок. Кадимкидей эс аласың.
Эң көп көрүлгөндөрдүн катарына Айсулуу Тыныбекованын ата энеси анын беттештерин көрүп жаткан видео кошулду. Инстаграмда 600 000 сыйра көрүлгөн видеонун алдына эл спортчунун ата энесин алтындай кызды тарбиялаганына ыраазычылык билдирип жатышты. Ал эми YouTube'та башка видеолор лидерлик позицияда 1 миллион 124 000 жолу эски темирге жаңы жан берген уста тууралуу видео көрүлдү. Сейрек кездешкен оорусуна карабай, уста таштандыдан оор техниканын моделдерин курайт. Ал техникага жаштар гана эмес, улуу курактагылар да кызыгат экен. Өз короосунда саман жасаган сузактык бала тууралуу орусча видеобуз 1 миллион 116 000 жолу көрүлдү. Себеби видеодо ишкер самын кандай жасаларын толук көрсөтүп берген. Андан кийинки эле орунду кыргыздын москвалык келини жана кыргызга күйөө бала болгон Виталий деген тасмалар ээледи. Эки видеого жалпы жонунан 1 миллион 400 000 жолу баш багышты.
Туулуп өскөн жериң эң кооз дейт. Балдарыма деле айтам, мына эң жакшы жер деп баамытып. Өзүмө жагат.
Көп миңдеген көрүүчүлөрдү кайык менен каттаган айыл жана Алга Кылычевдин абактагы азабы тууралуу айтып берген интервьюсу кызыктырды. Негизи эле бул материалдарды жасаган авторларыбыз Айгерим Акылбекова жана Айбек Бийбосуновдун эмгектери көрөрмандарыбыз тарабынан дайыма жогору бааланып келатат. Фейсбукта Туу койнундагы үй бүлө менен самын жасаган сузактык жигит тууралуу орусча эки видеобуз эле жалпысынан 4 миллиондон ашык көрүүчү топтоду. Жогорудагы статистикага караганда элге күжүрмөн эмгекчил каармандардын турмушу, эрктүү жарандар, аймактардын өнүгүшүнө салым кошкон мекендештердин турмушу кызыгуу менен көрүлөт экен. Жаңы жылыңыз менен.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Азаттыктын биз жана дүйнө программасы соңку 12 айда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бул багыттагы башкы окуяларды апта сайын талдап түшүндүрүп келди.
Ооба, 2022 жылда эл аралык окуяларды, дүйнөлүк тенденцияларды көрөрмандарга жеткирүүнү улантабыз. Келе жаткан жылда коронавирустун омикрон вариантынын коркунучу, Батыш менен Орусиянын тиреши, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кымбатчылык, Франция баштаган өлкөлөрдөгү шайлоолор көңүл борборунда болмокчу.
Биз миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар экенин айтып беребиз. Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болорун да биз жана дүйнө программасында көрсөтөбүз.
Андыктан жаңы жыл жагымдуу өзгөрүүлөрдүн, мыкты саамалыктардын өнүгүүнүн жылы болсун.
Жаңы жылда дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун.
Сиздерди урматтоо менен
Айнура Жекши кызы
жана Кубат Касымбеков.
Жаңы жылыңыздар менен.
Жаңы жылыңыздар менен.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
4 январдагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. 2021 жылы январда президенттик кызматка киришкен Садыр Жапаров көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүүнү убада кылган. Бул убадасынын өтөсүнөн чыга алдыбы? Узаган жылга сереп салабыз.
Таджикстан менен болгон кризис эң чоң кыйынчылык болду болуш керек. Ал жерде Садыр Жапаровдун ошол бир чети сабырдуулук болсо, бир чети ашкере ийкемдүүлүктөй көрүндү бирөөлөргө.
2021 жылы саясий окуялар курчуп, экономикалык оорчулуктан жүдөп турган Кыргызстан үчүн спортчулар жараткан ийгилик бүтүндөй элге ден берип, чоң майрам тартуулады. Алдыда кыргыз спортунун бир жылына да серп салабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 4 январь, уулу жаңылыктарды угалы микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канадалык Центра компаниясы 3 январда кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдөгү өзүнүн негизги талаптарын жарыялады. Анда Кыргызстандык массалык маалымат каражаттары жазып жаткандай, Кумтөргенин Кыргызстанга өткөрүү мүмкүндүгү жана сүйлөшүүдөгү кандай гана чечим болбосун, төмөнкү негизги талаптар сакталат деп айтылат. Центр компаниясы төмөндөгү 5 талап аткарылышы керек деп эсептейт. Алар төмөнкүлөр.
Центера Голд компаниясындагы кыргыз алтын ишканасы ээлик кылган 26.1% акцияны Центер алат. Өткөрүп алгандан кийин Центера компаниясы акцияны жокко чыгарат. Кыргызстан Центеранын өлкөдөгү 2 туунду ишканасы жана Кумтөргени үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат. Центера 2021 жылы кенди камакка алуудан улам кыргыз алтын ишканасы албай калган дивиденттен 3 суммасына тең келген акча каражатын жана башка каржылык чыгымдарды төлөп берет. Кыргыз алтындын 2 талапкери Центера компаниясынын директорлор кеңешинин курамынан толуп кетет. Эки тарап тең бардык юрисдикциялардагы соттук талаштардан жана өз ара доолорунан жоопкерчиликти артпаган абалда толук жана биротоло баш тартуусу керек.
Центра компаниясынын өз билдирүүсүндө Кыргызстан менен сүйлөшүү уланып жатканы белгиленген. Азырынча кыргыз бийлиги канадалык компаниянын талаптары камтылган билдирүүсүнө жооп бере элек. 2 январда президент Садыр Жапаров Кумтөргенине барган учурда канадалык Центра Голд компаниясы менен сүйлөшүүдөгү жакшы жылыштар бар экенин билдирген. Казакстандын Маңгыстау облусундагы мунай шаарчасы Жаңыөзөндө газдын баасын арзандатууну талап кылган митинг жекшембиден бери токтой элек. Жаңыөзөндөгү нааразычылык акциясына жүздөгөн адамдар катышууда. Алар шаардык мэриянын имаратына келип, борбордогу тагы жол кыймылын жаап салышкан. Бул аймакта көпчүлүк автоунаа алмаштырылган газ менен жүрөт. Жаңы жылдын 1 январдан тарта анын 1 литринин баасы 120 тенгеге чейин көтөрүлдү. Жаңыөзөндүк жарандык активист Серик Бактыбай уулунун айтымында митингчилер баан арзандатууну талап кылып жатышат. Өткөн жылдын башында газдын баасы литри 38 тенге болсо, кийин кескин кымбаттай баштаган. Ички иштер министрлиги экстремисттик ишмерликке каршы аракеттенүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасы мыйзамын долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Мыйзам долбоору коомдук талкуу .gov/kg сайтына жарыяланды. Негиздеме катында министр Улан Ниязбеков экстремизмге каршы аракеттерди жаңы конституцияга шайкеш келтирүү үчүн жаңы мыйзам долбоору даярдалганын билдирген. Ниязбеков экстремизм менен күрөшүүдө эл аралык жана заманбап ыкмалар зарыл экенин белгилеп, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч туудурган ар кандай уюмдардын ишмердүүлүгү байкалып жаткандыгын билдирген. Мыйзам долбоорунун негизги максаты адам укуктарын жана эркиндиктерин, конституциялык түзүлүштөрдүн негиздерин, өлкө аймагынын бүтүндүгүн, коопсуздугун коргоо саналат. Кыргызстан мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет экени конституциянын 1-беренесинде жазылган. Сот тарабынан 2003 жылдан бери 21 диний бирик менен ишмердүүлүгүнө террорчулук жана экстремисттик уюм катары Кыргызстандын аймагында иш жүргүзүүгө тыюу салынган. Дүйнөлүк имамдар кеңеши атайын билдирүү жасап, мусулмандарга 4-февралдан 20-февралга чейин Кытайдын Бейжин шаарында өтө турган кышкы олимпиада оюндарына катышууга тыюу салуу тууралуу чечим кабылданганын жарыялады. Кеңеш мындай жол менен Кытай бийлиги тарабынан кемсинтүүгө жана кыйноого кабылып жаткан Шинжаңдагы мусулмандарды колдоону чечкен. Кеңештин билдирүүсүндө Орусиянын, Омандын жана Египеттин жана башка өлкөлөрдүн муфтийлери кол койгон. Мындан тышкары анда бүткүл дүйнөлүк уйгур конгрессинин жетекчисинин дагы колу бар. Буга чейин АКШ баштаган бир катар өлкөлөр Бежиндеги оюндарга дипломатиялык бойкот жарыялаган. Кытайдагы мусулмандар, өзгөчө Шинжаң автоном облусунда жашаган тургундар өлкө бийлигин мажбурлап иштетүүгө, төрөт санына көзөмөл жүргүзүүгө, аларды маданий жана диний өзгөчөлүктөрүн жок кылууга жана ата энелерин камакка алуу менен балдарын алардан бөлүүгө айыптап келишет. Бээжи мындай айыптоолорду четке кагып, өз аракеттерин экстремизмге каршы күрөш деп, ал эми уйгурлар, казактар жана кыргыздар кармалып турган лагерлерди окутуу жайлары деп атап келмек. Атап келет. Элит хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимир Файзиев Ысык Көл облусунда Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси болгонун билдирди. Файзиев Инстаграмдагы баракчасына видео жарыялап, долбоор жөнүндө кенен айтып берген. Маалыматты министрлер кабинети же президенттик аппараттан тактоого мүмкүнчүлүк боло элек. Өткөн жылы 29-декабрда Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып келген Равшанбек Сабиров азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Асман шаары боюнча Франциядан инвесторлор менен сүйлөшүү аяктаганын жана март айында курулушу башталарын билдирген. 2021-жылы 28-майда аскер прокуратурасы Тимур Файзиевке издөө жарыялаган, ал Бишкек шаарында жел тилкелерин алууга жана мыйзамсыз курулуштарга катыштыгы бар деп шек саналып жаткан. Бишкектин 1-май райондук соту 27-майда ишкердин бөгөт чарасын карап камакка алууга сырттан чечим чыгарган. 7-июлда Файзиев сырттан камакка алуу чечими өзгөртүлүп, эч жака кетпөө тил каты менен камалган эмес. Элит хаус курулуш компаниясынын жетекчиси кызматынан кеткенин Файзиев 2021-жылы августта жарыялаган. 2021-жылы октябрь айында Ысык Көл облусунда экологиялык таза Асман шаары долбоорун ишке ашыруу максатында мамлекеттик дирекция түзүлгөн.
Токтосун Шамбетовдон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарига азаттык чекит орг. Эки миң жыйырма биринчи жылы январда президенттик кызматка киришкен Садыр Жапаров көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүүнү убада кылган. Бул убадасынын өтөсүнөн чыга алдыбы? Узаган жылга сереп салабыз. 28-декабрда Санкт-Петербургда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин бейформал саммити өткөн. Жолугушуу Орус президенти Владимир Путиндин демилгеси менен уюштурулуп, анда маанилүү деле документ кабыл алынган жок. Учурдун көйгөйүнө айланган коронавирус пандемиясы боюнча гана сөз болуп, постсоветтик чөлкөмдүн лидерлери вируска каршы чараларды талкуулашкан. Талдоочулар белгилегенде, бейформал саммит шериктеш өлкөлөрдүн президенттеринин жаңы жыл алдында чогулуп пикир алмашуусу болду. Саммитке КМШга кирген Украина, Молдова сыяктуу мамлекеттердин лидерлери катышкан жок. Бул сапар Садыр Жапаровдун өткөн жылдын эсебинен соңку чет өлкөгө визити болуп калды. Кесиптешим Бактас Анов жыл жаңырар алдында ушул темада макала жасаган эле азыр анын кайталоосун угабыз.
Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев бул жылдын өзгөчөлүгү катары жаңы президенттин келиши менен сунушталган жаңы демилгелерди жана сапарларды атоодо.
Быйылкы жылдын негизги өзгөчөлүгү, же болбосо менин айтарым да жетишкендиги катары, бул баардык мамлекеттер менен тең тайлаш мамилебизди сактап калдык да. Саясий криза башталып, ошно болобу, алыс колу баардык бизди тиктеп туруп, кандай болуп кетет экен деп турган кезде биздиги шайлоолорду өткөрүп, президентибиз келип, баардык мамлекетке сапарлары болуп, жакшы жаңы демилгелерди алып чыктык да. Мисалы ошол эле фондторду түзүү боюнча, жанагы инвестициялык өнүктүрүү фондторун түзүү боюнча.
Садыр Жапаров президентке киришкенден кийин алгачкы чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштаган. Андан бери Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия сыяктуу өнөктөш өлкөлөргө мамлекеттик жана иш сапарлары менен барып келди. Бул визиттер таанышуу форматында болгону менен ири убадаларда айтылган. Маселен, Ташкентке барган учурда кыргыз өзбек чек арасын тактоо иштерин 3 айда аяктоо, Кыргызстандагы ири энергетикалык объекттерди биргелешип куруу макулдашылганы кабарланган эле. Бирок бул убадалар иш жүзүндө азырынча ишке ашыра элек. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев Садыр Жапаров биринчи жылын таанышуу мүмкүнчүлүгү катары колдонгонун белгилеп, бирок эң оор сыноолорго да туш болгондугун билдирүүдө.
Тажикстан менен болгон кризис эң чоң кыйынчылык болду болуш керек. Ал жерде Садыр Жапаровдун ошол бир чети сабырдуулук болсо, бир чети ашкерей ийкемдүүлүктөй көрүндүк бирөөлөргө. Канткенде да ал маселе ошол бойдон анчейин чечилбей турат. Башка мамлекеттер менен жада калса ошол Орусия менен деле, Казакстан, Өзбекстандар менен деле мурдагыдан ашыкча алгылыктуу, ашыкча же буга чейин болбой келген маселелер чечиле баштады деген сыяктуу бир көрүнүш орун алган жок десек болот.
Чынында эле бул жылдагы Кыргызстандын президенти менен дипломатиясын сынаган учур жазындагы Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал болду көрүнөт. Эки тараптан 50 ашык адамдын өмүрүн алган жаңжалды жөнгө салуу боюнча алгачкы сүйлөшүүлөрдү тышкы иштер министрлери жүргүзүп, анын жыйынтыгында ок атуу токтотулган. Бирок андан бери эки тарап талаштуу чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан менен конкреттүү жыйынтык жарыялана элек. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев бул жаатта саясий диалог уланып жаткандыгын Азаттыкка билдирген жайы бар.
Саясий диалог уланып атат, сүйлөшүп атат. Андан тышкары эки рабочий группа бар. Алар ай сайын эки жолудан жолугуп атышат, акырын-акырындап тактап атышат. Биз дагы түшүндүрүп атабыз, эми бул баракты жабалы, жаңы барактан баштайлы. Бирок ошон үчүн эки мамлекеттин ортосунда кызыкчылык бирдей болсун. Силер утурбагыла, биз утурбайлы. Ошондуктан азыр эки жактан сүйлөшүп макулдашты, жогорку жактан что азыр эксперттер сүйлөшсүн. Эксперттер ойлорун тапкандан кийин анда өкмөт аралык соглашенияга чыгалы деп.
Ошондой эле президенттин постсоветтик аймактан сырткаркы сапары Глазгодогу климаттын өзгөрүшүнө каршы саммитке катышканы болду. Бул жыйын алкагында Садыр Жапаров АКШнын президенти Джо Байден баш болгон бир нече батыш лидерлери менен таанышып, айрымдары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Жапаровдун Глазго сапары Кыргызстандын көп тараптуу дипломатияга ыктыган саясатынын бир көрсөткүчү катары кабыл алынууда. Мындан сырткары бул жылы расмий Бишкек бир нече жылдан бери пландалып келген Евробиримдик Борбор Азия форумун уюштурду. Экономикалык форум Кыргызстан үчүн Глазгодогу климаттык саммиттин логикалык уландысы болуп калды. Анткени президент Жапаров өлкө башчысы катары Европага алгач жолу чыгып, батыш менен кызматташууну арттырууну көздөгөн өз саясатын жар салды. Ошондой эле бул риторикасын улантып, батыш мамлекеттерине Кыргызстан экологияны сактоонун тарапташ экендигин дагы бир жолу эскертти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев президент эми батыш өлкөлөр менен мамилени жөнгө салууга аракет кылышы керектигин белгилөөдө.
Мени ушул акыркы убакта ушул кичине ошо дагы үмүт берип сүйүндүрүп аткан ушул тышкы саясат болуп атат да. Анткени бая биз буга чейин эле баары президенттер айтып келген, биз көп векторлуу саясат жүргүзөбүз,
кызматташабыз деп.
Мына бул эң биринчи кезекте Евросоюз менен. Менимче ошондой бардыклар менен бирдей биз кызматташабыз дегендиге аракет болуп атат.
Экс депутат тышкы саясаттагы милдет катары айтып жаткан аракеттерди тышкы иштер министрлиги конкреттүү планга кирген иш катары сыпаттоодо. Министрдин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев жаңырган жылы президент дал ушул батыш өлкөлөрү араб мамлекеттерине сапар жасаарын билдирүүдө.
Кийинки жылдар болсо алыскы мамлекеттерге көңүл бурган жатабыз. Ошол эле Кытай, ошол эле Европа мамлекеттери, ошол эле араб мамлекеттери, ошол эле Биркен Улуттар Уюму, мисалы Нью-Йорк шаары, ошолку алыскы эми баягы жакынкы чектен чыгып алыскы чектерге көңүл буруп атабыз. Буюрса эмки жыл абдан активдүү жыл болгон жатат. Анын үстүнө дагы эске алып коюш керек, эмдиги жылы көп мамлекеттер менен биздин баягы дипломатиялык мамилени түзгөн 30 жылдык болот.
Бирок батыш өлкөлөр менен кызматташыкта Кыргызстанды түшөлткөн бир катар маселелер бар. Алардын башында 2015 жылы кыргыз өкмөтү бир тараптуу жокко чыгарган АКШ менен кызматташуу келишими боюнча жагдай турат. Бул документ кайрадан даярдалып жатканы айтылганы менен 6 жылдан бери кол коюлбай келет. Президент Садыр Жапаровдун командасы үчүн дал ушул келишимди даярдап АКШ тарап менен кол коюу милдети турууда. Мындан сырткары соңку жылдар Кыргызстандын эң башкы экономикалык өнөктөшүнө айланган Кытай менен мамиледе тышкы саясаттын башкы сабында. Президентке киришкенден бери Садыр Жапаров бул өлкөгө расмий сапар менен бара элек. Бишкек Бээжин менен бирге темир жол куруу, темир кендерин иштетүү сыяктуу ири инвестициялык келишимдерди ишке ашыраарын буга чейин убада кылганы менен азыркы учурга чейин алар аткарыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Канадалык Центра Gold компаниясы Кумтуркенин Кыргызстанга биротоло өткөрүп берүү шарттарын атап Бишкекке 5 талап койду. Казакстандын жаңы өзөн шаарчасында бир канча күндөн бери уланып жаткан акцияларда саясий талаптар айтыла баштады. Дүйнөлүк имамдар кеңеши атайын билдирүү жасап, мусулмандарга Кытайда өтчү кышкы олимпиадага катышууга тыюу салуу чечими кабыл алынганын жарыялады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги экстремисттик ишмердикке каршы аракеттөнүү мыйзамдолбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарига азаттык чекит.орг. Уктурууну улантабыз. 2021 жылы саясий окуялар курчуп, экономикалык оорчулуктан жүдөп турган Кыргызстан үчүн спортчулар жараткан ийгилик дем берип чоң майрам тартуулады. Жапониядагы олимпиада эгемендүү Кыргызстандын спорт тарыхындагы эң ийгиликтүү олимпиада болуп калды. Ошол эле маалда кыргыз спортунун көпчүлүк тармагындагы көйгөйлөр мурдагыдай эле кала берүүдө. Былтыркы кыргыз спортундагы негизги окуяларга Айбек Абдылдаев менен Эмил Чекеров серп салат.
2021 жылы коронавирус пандемиясынан улам үзгүлтүк учурап, бир жыл кечиккен Токиодогу Олимп оюндары катаал шартта өттү. Анткени вирустун таасири уюштуруучуларды да, олимпиада өткөн өлкөнүн калкын да катуу кабатырланткан. Эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах олимпиаданын жабылыш аземинде: бул спорттук иш-чара коронавирус пандемиясы учурунда дүйнөгө үмүт алып келди дегени бекеринен эмес. Ошентип олимпиада пандемия башталгандан берки 1.5 жыл ичинде биринчи жолу бүтүндөй дүйнөнүн спортчуларын бир жерге чогулткан масштабтуу иш-чара болду. Пандемиянын оор шартында өткөн оюндар тууралуу ошол жеринен Токиого барган кыргызстандык делегациянын пресс аташеси Кабыл Макеш мындайча сүрөттөгөн эле.
Олимпиадалык айында болсо баарыбыз бет кап кийип жүрөбүз. Анан жогоруда айткандай күндө шилекейибизди тапшырып атабыз анализге. Ошол шилекейдин жыйынтыгы жакшы болгондо гана вирус инфекция жок экени билингенде гана бизди олимпиадалык айылга кайра жиберип атат.
Эки миң сегизинчи жылы Бээжинде өткөн олимпиададан бери кыргызстандык спортчулар ийгилик жарата элек болчу. Токио оюндары 13 жылдан кийин гана кыргызстандык олимпиадачылар үчүн ийгиликтүү болду. Кыргызстандык спортчулар 2 күмүш, 1 коло медалга ээ болду. Кыргызстанга алгачкы медалды кыз келиндер күрөшүнөн Мэрим Жуманазарова алып келди. Ал коло медалга ээ болуп, эгемендүү Кыргызстандын олимпиада тарыхында кыз келиндер арасындагы алгачкы медаль уткан спортчу болду.
Мен ойлойм, ушу жакшы машыктыруучу жана талыкпай эмгек кылыш керек. Ошонун артынан ушундай чоң ийгиликтерге жетүүгө болот. Жаштарга айтарым, ойлогон ой максаттарына жетиш керек. Чоң коркпой, мындай чоң целдерди коюп, ошолор кандай десем жашоодо койгон максатыңа жетсе болот. Нет ничего невозможного дегендей аарыс айтканда.
Бул Мэримдин олимпиададан кайтып келгендеги алгачкы маеги. Олимпиаданын экинчи медалын, күмүш медалды грек-рим күрөшүнөн 77 килограмм салмакта күрөшкөн Акжол Махмудов утту.
Акжол!
Алтын медальга бир кадам жетпей калган албетте спортчунун өзүн да көрөрмандарын да ызаланткан менен бул 13 жылдан кийинки кыргыз спортунун олимпиадалык ийгилиги эле. Көрөрмандар олимпиада алтынын үмүт кылган спортчулардын бири. Кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта күрөшкөн Айсулуу Тыныбекова күмүш медаль алды. Спортчу муну оор кабыл алганы менен күйөрмандар алтынга тете күмүш деп ага миңдеген кишилер алкыш айтып алкап турду. Кыргызстандык олимпиадачылар өлкөсүнө кайтып келгенде миңдеген кишилер аба майданынан тосуп алып, баш калаа Бишкектин негизги аянтында президент катышкан чоң иш-чара өттү.
Олимпиадалык медалдарды, спорттук мыкты жыйынтыктарды, спортчуларыбыздын жетишкендиктерин өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына татыктуу белек деп эсептеймин. Сиздер бардык кыргызстандык күйөрмандардын үмүтүн актап, элибизди кубанычка бөлөдүңүздөр.
Айсулуу Тыныбекова олимпиада оюндарынан кийин Азаттык радиосуна келип, кеңири маек куруп, адегенде алтын албай калганына катуу өкүнүп, бирок элдин колдоосун көргөндөн кийин жеңилдеп калганын айткан эле.
ичимдин ачышканы, балкимдир бир ошо көз жашы менен чыгып кетти окшойт. Жалпы кыргызстандыктардын колдоосун көрүп алып, күмүш медаль алгандан кийинки колдоону көрүп алып, бүткүл кыргызстандыктардын башы биригип кайда болбосун биргеликте мени колдогонун көрүп алып, мен күмүш медальды башка көз караш менен карап, жакшы ичимдеги жылуу сезим ойгонуп, мындай алтындан дагы бийигирээк коюп койдум десем болот.
Кыргызстандык спортчулардын ийгилиги жаш муундарды шыктандырды. Олимпиаданын күмүш медалынын ээси Акжол Махмудов борбордук аянттагы иш-чарада сүйлөп жатып, жаш муундарды кыялынын артынан түшүп, алдыга умтулууга чакырган.
Мен ойлойм, чоң-чоң мотивация алып, жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Силердин колдооңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип тургандар, эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрүп алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды.
Токиодо өткөн 16-чы паралимпиада оюндарына дагы эки спортчу, жеңил атлетчи Арстан Базаркулов менен дзюдочу Хайиткон Хусан кызы катышып келди. Кыргыз улуттук паралимпиадалык комитетинин башкы катчысы Саламат Бекбоев азаттыкка курган маегинде паралимпиадалык спорттун айрым гана түрлөрүнө басым жасалып, жакшы өнүкпөй жатканын белгилеген.
Негизи дүйнө жүзү боюнча ушундай маектердин делегациясына биз мындай врач коштош керек. Бизде Кыргызстанда андай жок. Буга чейин эч жака жылган эмес параспорт болгону гана биздин жанагы немелер болгон, тиги штангисттер, пауэрлифтинг болгону ошол жакты гана өнүктүрүп туруп алды. Анан дагы жакшы жакшы кишилер бар экен, мисалы жанагы пара триатлонду өзү колдоп өзүн эметкишет.
Кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасы үчүн 2021 жыл өтө ийгиликтүү жыл болду. Дүйнөлүк күрөш уюму 5 мыкты улуттук курама команданы катарына Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасын киргизди. Ал эми Азиянын күрөш уюмунун тандоосу менен кыз келиндер күрөшүнөн кыргызстандык Айсулу Тынбекова Азиянын мыкты балбаны деп табылды. Олимпиададан кийин Норвегиянын Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандар тарых жаратты. Дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн Мэрим Жуманазарова менен Айсулу Тыныбекова алтын медаль утту. Айпери Медет кызы коло медаль утту. 2011-16 жылдары кыз келиндер күрөшү боюнча федерациянын президенти болгон Асейин Төрөгелдиев күрөштүн бул түрү Кыргызстанда жандана баштаган жылдары балбан кыздарды түшүнбөгөндөр көп болгонун эскерди.
Көз караштар, тудурабыз көз караштар болду, анан болбой эле биз Байгалы Бобонович, Нурбек Изабек агай машыктыруучулар менен көрөсүңөр го, биз өзүбүздүкүн буйруса кыз келиндеринен батыраак чыгат. Негизи өзөрлүк буларда, аял кишилерде өзөрлүк көп да, кичине кичине утулуп калат, буйруса эмкиде утат деп жүрүп ошол кыздарыбыз буйруса жакшы жетишкендиктерге жетти да.
Ослодогу дүйнө чемпионаты тууралуу кенен айтып берсек, бул чемпионатта кыргыз балбандары 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло байгеге ээ болушту. Кыз келиндер күрөшүнөн Айсулу Тыныбекова менен Мэрим Жуманазарова алтын, Айпери Медет кызы коло медаль тагынса, эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев күмүш, Алибек Осмонов коло, грек-рим күрөшүнөн Жоломан Шаршамбеков күмүш байгеге ээ болду. Ушул катарынан келген ийгиликтер дүйнөлүк спорт адистеринин көңүлүн бурду, деди дене тарбия жана спорт мамлекеттик академиясынын ректору, эркин күрөш боюнча эл аралык даражадагы калыс Саиддин Азизбаев.
Биздин кыздар ошол эң күчтүү деген дүйнөдөгү Россия, Украина, Япония деген күчтүү кыздардын курама командалар бүгүнкү күндө 10-0 эсебинде техникалык жеңиштер менен жеңилип атат. Демек бүгүнкү күндөгү биздин машыктыруу методикасы дүйнөдөгү алдыңкы методикалардан болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк деңгээлде биздин кыздар жөнүндө калыстар дагы, спортчулар дагы, машыктыруучулар дагы ушу биздин Кыргызстандын машыктыруу методикасына кызыгышууда.
Күрөш Кыргызстандагы башка спорттун түрлөрүнө салыштырмалуу каражат көп бөлүнгөн спорттун түрү. Ошол эле учурда Кыргызстан эгемендик алгандан кийин олимпиадада жалпы 7 медаль уткан, анын 6 балбандардын эмгеги. Спорт тармагындагы эксперттер спорттун башка түрлөрүнө да көңүл буруу зарылдыгын айтууда. Ошол эле маалда спорттун күрөш түрүндө көшүк артында көпчүлүккө билинбеген бир катар маселелер бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча эмгек сиңирген машыктыруучусу Дүйшөн Жуманазаров Азаттыкка берген интервьюсунда ачыкка чыгарган. Маселен, ал жеке машыктыруучу катары олимпиадалык делегациянын курамында болбой калганын, спортчуга туура көрсөтмө берген насаатчысынын болбогону оор болгонун айткан эле.
Токиону токтоп туруп мына Ослону айтайын. Мына Ослого мен зыре барайын дедим, бирок ошо ооруп калып бара албай калдым. Бирок мына Ослого мен менен азыр чогуштап аткан Изабеков Чынарбек барды. Мына ошонун барганы мээримдин алтын алганына түздөн түз себепкер. Бул дегени биринчиден эле машыктуу. Ошонун жанында жүрөт, ошол мине жезе дагы, мине кылса дагы көңүлүн көтөрөт. Анан жанында сүйлөшпөй бала деген же кыз деген жалаң күрөш жөнүндө ойлоп алгысы керек анда эле.
Олимпиадалык делегация курамы жөнүндө спорт адистери жана күйөрмандар арасында дагы бир топ кызуу талкуулар болгон.
Токио Олимпиадасынан кийин спорттун башка түрлөрү боюнча анализдер жасалып, сындар ээрчиди. Маселен, бул жолку Олимпиадага бокс боюнча лицензия алынган жок. Башка эл аралык мелдештерде деле ийгилик жарата алышпады. Октябрь айында Кыргызстандын бокс боюнча курама командасынын башкы маштыруучусунун кызматтан кетүүгө арыз жазганы спорт жаатындагы көйгөйлөрдү күн тартибине чыгарды. Кыргызстандын бокс боюнча ар кандай курактагы курама командасынын 3 маштыруучусунун бир учурда кеткенин, айрым маалымат каражаттары каржылоо токтогондуктан кызматтан кетти деп өз булактарына таянып жазып чыккан, бирок маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери боюнча министрлиги муну четке кагып, башкы маштыруучу өзү арыз бергенин тактаган. Бирок кийин алар ордунда эле калганы белгилүү болду. Федерациянын вице-президенти, Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Үмбетали Кыдыралиев бокс тармагын өнүктүрүү үчүн каржы керек экенин билдирди.
Жок, федерация эмес, федерация мындай да, бул федерация общественное объединение на добровольном начале, да, мындай энтузиасттардын иши да. Анан эми кичине эми бул маселелер чечилет, Кудай каласа бүт баары жакшы болот, чечилет, баары жакшы. Эми азыр ошондой кичине иштер болуп атат да. Действительно олимпиадага эчебиз борбой калды, азыр ошондой кичине өйдөлдөй болуп атат, буну чечебиз.
Анткени менен профессионалдык бокс боюнча эл аралык мелдештерде ийгилик жараткан мушкер Алмазбек Райымкулов спорттун бул түрүнө демөөрчүлөрдү тартуу жеңил жана мамлекеттен бөлүнгөн акчага жакшы жыйынтык көрсөтсө болот деп эсептейт. Райымкулов бокс тармагынын жетекчилерин кескин сындаган.
Кыргызстанда спортчулар көбүрөөк ийгилик жараткан тармактардын бири оор атлетика. Маселен, спорт журналисти Самат Жумакадыров бул спорттун түрүн эл аралык деңгээлге чыгарган саналуу гана машыктыруучу калганын, ошого карабай Азия мелдештеринде кыргызстандык оор атлетчилер медалдарга илинип жүргөнүн айтты. Токио Олимпиадасында оор атлетчи Багдөөлөт Расулбеков байгелүү орунга илине албаганы менен жакшы көрсөткүчтөргө жетишти. Ал 6-чы орунду алды. Дүйнө чемпионатында түртүп көтөрүүдө күмүш байгеге ээ болду. Эмгек сиңирген машыктыруучу Өмүржан Молдодосов оор атлетчилердин көрсөткүчтөрү жакшырыш үчүн зарыл болгон жагдайларды санады.
На сборах надо выезжать, надо за рубежке, хотя бы на Казахстан, Өзбекстан гавы. Солардын балдары менен чогуу тренировка машыксак, биздин балдардын өсүшүнө да жакшы болот эле да. Ошо витаминизациядан да атпайбыз да. Билбейбиз да. Кандай кайсы витамин берсек болот? Восстановление жанагы 200 тонна көтөрө алса күндө. Ал балага восстановление керек. Ошондой методикалар болсо жакшы, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп эле биздин балдар деген үмүттөбүз да. Запрещающие препараттарды айтышат алар специально алардагы. Эмне менен восстановление тегизиш керек? Ошону терең билишибиз керек да. Ал үчүн лабораториябыз жок. Бирок Казакстанда бар, Өзбекстанда бар лаборатория, бөлөк мамлекеттерде бар. Ал ошондо бизде лаборатория жок. Слепую готовим дегендей. Хотя анын ошондон кой, үзүлчүдөн алыс болду эле витаминдерди бербейбиз башты.
Дүйнөдө спортчуларды мелдештен мелдешке даярдап, кайра калыбына келтирүү үчүн заманбап технология жана жаңы ыкмалар тездик менен өнүгүүдө. Бирок кыргызстандык спортчулар мындан бир топ артта калган. Спорт адистери бул каржылоодон улам дейт. Кыргызстандын спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев соңку 2 жылдан бери бөлүнгөн каражат тууралуу маалымат берип, 2022 жылга кошумча каражат сурап жатышканын айтты.
Бизге 20-жы жылы пандемияга байланыштуу кыскартылып 900 миллиондон ашыгыраак акча бекиген экен. 21-жы жылы дагы, 22-жы жылга дагы 20-жы жылы, 21-жы жылы бекиген сумма бекиди. Бирок ошо сиз айтып кеткендей массалык спортту да өнүктүрүү үчүн биз мектеп лигасын иштеп чыкканбыз. Ошол программа дагы бүгүнкү күндө иштеп жатат, жаңы кирди. Ошолорду себеп кылып биз кошумча каражат сураганбыз. Кийинки жылы кошумча каражат бөлүнүп калышы мүмкүн. Берилсе ошо жаңы программаларга жана олимпиадалык эмес жана улуттук оюндарга дагы кошумча акча бөлүнөт.
Шабданбаевдин айтымында 2022 жылы Бишкекте баардык шарттары менен кыз келиндер күрөш үчүн заманбап машыгуу залы курулат. Жыл аягында кыргыз футболунун 100 жылдыгы белгиленди. Президент Садыр Жапаров Бишкекте эл аралык стандарттарга жооп берген стадион курууларын жарыялады. Кыргызстанда командалык спорт, анын ичинде футбол жакшы өнүгүп кете албай жүрөт. Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, футболго мамиле өзгөрүүсүз кала бергенине капаланган эле.
Ничего не изменилось. Ни до 19-го, ни после 19-го. Ничего не изменилось.
Шарттар мурда кандай болсо, ошондой эле. Өзгөрүү жок. Абдышатанын дурус базасы бар. Анан дурус дегидей шарт Дордой клубунда болду. Анан 20 жыл мурда ушундай болчу да. Өлкө башка жактардан эч кандай өзгөрүү болбоду. Кымбат баалуу легионерлерди алып келиштиби? Жок. Сырттан мыкты машыктыруучулар келдиби? Кыргызстан футболуна жаңы бир нерселерди алып келиштиби? Жок. Спорттун максаты мыктыларды тандоо.
Цель в спорте это выяснить, кто лучше.
2021 жылдагы кыргыз спортундагы негизги окуяларды Эмил Чекеров жана Айбек Абдылдаев айтып бердик. Кийинки 2022 жылы дагы спортто көп ийгиликтер болсун.
Жаңы жылыңыздар менен.
Азаттык радиосунун толкунунда болгонуңуз үчүн рахмат. Ушуну менен 4 январдагы таңкы уктурууну жыйынтыктайбыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду. Сайтыбыз azattik.org.